með nagaða neglur, strjúka ljósherðan koll og kafa kalt vatnið í balanum. Föstudagarnir komu tiplandi, kvíðafullir með drukna feður.